Garbė Jėzui Kristui, gerbėmėjai Marijos radijo klausytojai. Taigi, eteryje Kaunas, Marijos radijo studija ir prie mikrofono esu aš, kunigas Arnoldas Valkauskas, ir šiandieną su mumis teikėsi bendrauti matematikos pasaulio atstovas profesorius Eligijus Sakalauskas. Tai va, taigi laida apie mokslo ir tikėjimo tokį santykį, giluminį ryšį, gal kartais kalbam tiesiogiai, kartais netiesiogiai, bet tokia buvo mintis, čia gerbiamas profesorius pasiūlė mums šitą laidą pradedant, tiesiog laidą pamatyti Nikėjos ir Konstantinopolio tikėjimo simbolio šviesoje ir tiesiog kaip atspirties taško. Tą simbolį pasirenkam, taigi dabar visus kartu kviestume pirmiausia, na, pradėkim laidą maldelę ir tada sukalbėsime Nikėjos ir Konstantinopolio tikėjimų simbolį. Taigi vardan Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie Dieve, vienas trybė, iš tavo rankos, iš tavo gelmių kyla mūsų būtis, mūsų gyvenimas, mūsų pažinimas ir mūsų atbaigimas, taigi labai prašome šitos žemiškos kelionės metu. Ir ypatingai šitos laidos metu prisiliesk prie mūsų širdžių ir protų, kad pažintume tiesą, tą tiesą pažindami ją gyventume ir savo gyvenimą teisingą kryptimį kreiptume. Prašome per Kristų mūsų viešpatį.
Amen.
Na ir kągi kalbam, tikiu
į vieną Dievą,
visagalį Tėvą, dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos kūrėją. Tikiu į vieną viešpatį Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų, prieš visus amžius gimusį iš Tėvo, Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo, gimusi, bet nesukurta, esanti vienos prigimties su Tėvu. Per jį visa yra padaryta. Jis dėl mūsų žmonių, dėl mūsų išganimo, nužengė iš dangaus. Šventosios dvasios veikimu priėmė kūną iš mergelės Marijos ir tapo žmogumi. Valdant Poncijui Pilotui, jis dėl mūsų buvo prikaltas prie kryžiaus, nukankintas ir palaidotas. Kaip šventajame rašte išpranašauta, trečią dieną prisikėlė iš numirusių, įžengė į dangų ir sėdė Dievo Tėvo dešinėje. Jis vėl garbingai ateis gyvųjų ir mirusių teisti ir viešpataus per amžius. Tikiu į šventąją dvasę, viešpatį gaivintoją, kylančią iš tėvo ir sūnaus, su tėvu ir sūnumi garbinama ir šlovinama, kalbėjusią per pranašus. Tikiu vieną šventą visuotinę apaštalinę bažnyčią, pripažįstu vieną krikštą nuodėmėms atleisti, laukiu mirusių prisikėlimo ir būsimo amžino gyvenimo.
Amen.
Taigi dabar norėčiau dar kartą tiesiog priminti, kad Eligijus Sakalauskas yra matematikos, informatikos, mokslų daktaras, dėstytojas, išleidęs į gyvenimą nemažai informatikų, na ir domisi įvairiais dalykais, tikrai įvairiais dalykais. Ir šventųjų raštų, ir kartais tokius mes padiskutuojam su jo, na, kartais ne vis laik sutinkam, sakysim, kartais jo temos man siūlomas, kartais net atrodo provokuojančios, kartais tokios rybinės yra, tai aš tokios laikaus liminės, tokios grinai, tokios kas saugų, o jisai, tai kaip mokslininkas, tai jis kartais ir pavarijuoja, tai va, ir tegulis taip daro, tai va, tik dabar aš norėčiau jo, na, sakyt, ne tik klausti, bet ir žodį atiduoti jam. Tik tai dar norėčiau tokio provokuojančio šiek tiek klausimą, neprovokuojančio, tokio paprasto klausimą. Lygiau gerbiamasis, kodėl sugalvojot laidą pradėti tikėjimo, būtent ne bet kokio, bet Nikėjos Konstantinopolio tikėjimo išpažinimo?
Na, iš tikrųjų, kai aš pasižiūrėjau tavo tekstą šito išpažinimo, tai man kilo labai daug minčių, reiškia, būtent tuose papildomose tekstuose šitą išpažinimą. Na, talieskim, žodis tikiu ir visa gali, taip, tai mes per tą čia laidą truputį apie tai kalbėjom. Bet vat dabar regimosios ir negimosios visatos kūrėjo. Nu, žinokit, taip kažkaip pamačius, sustojus ties šitais žodžiais, kažkaip peršasi mintis apie naujausius fizikos atradimus. Aš, aišku, jokiai būdų ne fizikas, aš populiariam lygiją ten galiu pažiūrėti kokias tai YouTube paskaitas, tais klausimais. Na, bet sakyčiau, kad tai būtų netgi kito tokios atskiros vienos, o gal ir daugiau laidų galėtų būti medžiaga. Kaip pat fizikinė prasme įsivaizduoti tą regimą ir neregimą visatą. Nu, daleiskime, aš gal nesupyks mūsų parapijos kunigas. Aš irgi diskutavau šią temą su juo. Ir jis taip susidomėjo, kai aš pasakiau vat, interpretaciją apie tą neregimą į visatą. Tai jis sako, nu, aš tai savo tą klausimą nagrinėjau, kaip tas neregimas pasaulis, kaip dvasinis pasaulis. Bet suprantat, ką mane mokina, reiškia, ta šventasis raštas. Tai aš taip įsivaizduoju, kad ten kiekvienas žodis tai yra begalinės vertės. Nu, irgi skaitant, pavyzdžiui, apreiškimo knygą, aš atsiprašau, kad pacituosiu netiksliai, bet mintis yra tokia, kas, reiškia, pridės kažkokį tai žodį, tai tam bus pridėta prie tų kančių, ar ne? O kas išmės ar išmės tą žodį, tai iš to bus irgi atimta kažką. Nu, ten jūs, kunigai, geriau tą dalyką žinot. Tai tas irgi man rodo, kad to šventojo rašto, taip sakant, kiekvienas žodis turi ypatingą reikšmę. Ir čia vėlgi aš matau eilę tokių įdomių, galbūt netgi laidų, gal aš čia vienas nesugebėsiu šitą dalyką padaryti, gal atsiras kitų entuziastų. Tad noriu tik pasakyti, kad Biblijos kodai, Bible codes, reiškia, duokit Google ten tą paiešką ir ir ten yra filmukai ir įrašyti dalykai, nu, kurie atskleidžia labai įdomius dalykus. Tai aš manyčiau, kad apie tai irgi galim būtų ateityje pakalbėti. Na ir dabar vat, dar įmant mes, įmant vat šitą kitą frazę iš tikėjimo išpažinimo. Prieš visus amžius gimus iš tėvo. Reiškia, kažkuria, prieš visus amžius, tai pagal mūsų tikėjimą, tai Dievas sukūrė pasaulį, bet jis paleido ir laikrodį, reiškia, ir laikas buvo sukurtas, ir erdvė. Na, aš kaip tikintis žmogus, taip sakant, tokią interpretaciją priimu. Nes prieš visus amžius buvo kažkas kito, nebuvo visatos, o buvo, reiškia, kažkas kito, ten Dievas trejybė egzistavo ir panašiai. Tai ir tokių tekstų yra tokių, nu, ištraukų yra labai daug tam tikėjimo išpažinime, kurie man kelia daug minčių ir aš norėčiau pasidalinti ir galbūt negi galėtų ir klausytojai kažkokį savo nuomonės pareikšti, jie galbūt bus klausytojai, kurie daugiau išmano fizikoje, kaip sakau, aš tik mėgėjęs esu ir išimtų nu, su tais naujais išradimais, atradimais fizikoje. Iškiet, vat, būtent aš ir norėjau at, remtis to tikėjimo išpažinimu, nes skaityti, taip sakant, ilgus tekstus Biblijose, tai yra sudėtinga ir reikalau daug laiko. Tai nors mes šitos kelias frazės, at, kaip kunigas Arnoldas sakė, tai 300 ten kelintais tai metais, ar ne, tas tikėjimo išpažinimas buvo paskelbtas, taip. Reiškia,
taip, 351 iš tikrųjų Nikėja Konstantinopolis, Nikėja pirmiausia, paskui, reiškia, tai va, paskui Konstantinopolio santarybą jį patvirtino toliau, nu tai va, tai mes čia turim tokią labai gražią istoriją iš tikrųjų čia, ir tas ir vyko tam tikras lūžis, kai jau kalbėta, ne, apie ir Denzingerio knygoje tokia yra, aiškia, dogmas surinktos, tai 150 numeris, jis jau tiesiog toks, na, įstrigęs į atmintį ir turi įstrigti kiekvienam, kas prisiliečia prie teologijos, nes iš tikrųjų tai toks, na, nu, čia kitas aspektas yra, aš tikiu, kristologinis dar aspektas, labai svarbus, kalbant apie tikėjimo išpažinimą. Kodėl pasaulis įgauna prasme, iš tikrųjų, čia irgi labai įdomu būtų mums pakalbėti, bet ne šios dienos gal, bet aš manyčiau, nes matai, toks labai įdomus aspektas yra matematika, aš taip žiūriu, aš ne matematikas, ne mėgau mokykloje matematiką, bet užmiršau aš ją ir ir dabar nebepergyvenu dėl to. Tai, aiškia, tai, bet kas yra tas suradimas atsakymo į prasmingą būti, tai būtent tikėjimų išpažinime atsako, kad būtent Jėzus yra tas, Jėzus Kristus, ne tas, kuris, vat, aiškia, nes čia pasakyti labai aiškia, ateis, tai kalbam apie laikų pabaigą, ne ateis garbingai gyvų ir mirusių teisti, tai čia toks yra atsakymas į atbaigimą, tai ką tik paminėt apie tą laiką, tai dabar kaip galėtų su ta matematika būti susiję, čia irgi būtų labai įdomu, nes mes čia žvelgiam į tam tikrą na pasaulį, kuris mums atrodo, kažkas mums siūlo tokį materialaus amžinumo modelį yra, kas siūlo, ne, kas siūlo.
Taip, taip.
Tai va, taip. Kaip jūs, ką jūs apie tai galvojate ir kaip tai galėtų būti susiję su kitų dalykų, sakysim, su na, matematika yra skaičius begalybė, ne, kažkas tokio. Tai taip. Čia tas labai įdomus būtų su to aspektu tikėjimo išpažinimo.
Taip. Tai vat, bet jeigu galima, aš dar norėčiau patikslinti truputį, į ką mes kreipiamės, reiškia, į kokį klausytoją. Tai aš būtinai pabandysiu atsakyti tos klausimus. Nu, tai įsivaizduokit, yra močiutė ir senelis, taip, nu, jie klausosi Marijos radijo ir atėjo dabar ruduo, dalinėskim, vaikai galbūt emigravę, užsienį, gal šiaip užsiemė, dirba. Nu, ir jis sako savo vaikam, nu, žiūrėkit, tai gal pabandykim paruošti anokėlius mes sutvirtinimui pirmai komunijai. O jų vaikai sako, nu ką jūs čia dabar išsigalvojat, kažkokį dievą, kažkokią religiją, čia mokslas seniai rodė, kad viso šito nėra, čia prietarai, čia tikėjimas, tai tamsa, mokslas, tai šviesa yra, ir ką jūs čia dabar išsigalvojat, tai vat aš ir kreipiuosi į tas močiutės, į tos senelius, kad jie pasakytų savo vaikam, nu palauk, dukrelį ar ten sunelį. Nu, jūs pažiūrėkit, vat, aš girdėjau, tokia laida buvo čia su kunigu Arnoldu, reiškia, nu, ten kažkaip bandė paaiškinti, kalbėjo labai neaiškiai, ten iš viso painėjosi, gal jisai, jie ten, tačiau, nu, jie taip sako, kad mokslas lyg tai neprieštarauja religijai, reiškia, tai, nu, tai vat aš į tokią auditoriją kreipiuosi ir galbūt tai, taip sakant, bus kažkoks tai, nu, žingsnis link tos tiesos, kurią mes visi tikim.
Link tokio prasmingo negyvenimo, čia man tai vis grįžta, nes visą laiką mano tokia, man tokia nuo vaikystės tokia prasmės toks suvokimas, ne, tad būtent tas, nu, pasaulio modelis, kuriame galima tikrai atrasti prasmę, nes ne visi ir mokslininkai, ne yra mokslininkų, kurie, na, įdomiai išneka, kartai sako, kad nėra prasmės, arba negalima atsakyti, žiūrėkime, susidurim su egzistencializmo tokiu savo sumąstymu, įvairių čia gali būti dalykai, bet mes šiandieną, tai gal galėtume šiek tiek ir praeitą laidą apžvelgti šiek tiek trumpai, ar nevertėtų priminti, ką mes nekalbėjome.
Gal tikrai vertėtų. Tai aš buvau paėmęs tokius žodžius tikiu ir visą gali. Nu, pereitų laidų aš ten truputį aiškinau, kad tikėjimo paremtas ne vien tikėjimas į Dievą ar kažką tai kito, bet į tikėjimą paremtas yra ir mokslinė veikla, mokslinė kūryba. Reiškia, nu, aš ten buvau paminėjau, kad mokslas yra grindžiamas aksiomom, tai yra neįrodomais teiginiais, kurie priimami tikėjimu. Nu, pavyzdžiui, ten galima, reiškia, per du taškus nubrėžti tiesę, kurią galim be galo pratesti. Tai vat, remiantis to aksiomo sistemą, paskui yra išvedinėjami sudėtingesni teiginiai, įrodomos teoremos ar kažkokie dėsniai išvedami.
Taip, nežinau, kiek čia mums pavyks šiandien tą mūsų planą, mes tokį planelį turim laidos, ne, bet dabar jau sulaukiam skambučio, tai mūsų šiek tiek galbūt ir išmuš iš tos pusiausvyros, bet gal nieko baisaus.
Aš atsiprašau, skambutis, tai bet kuriuo atveju yra gerai.
Gerai.
Ir tikrai neišmuš, bet pakoregos mus.
Gerai, tvarkoj, klausom, vakaras gražus ir klausom.
Ir tai Algis iš Utenos.
Malonu, gerbiamas, argi klausom.
Gerą vakarą, garbė Kristui.
Per amžius.
Noriu paklausti, šiaip manoma, kad didžiojo sprogimo metu, kuomet nebuvo materijos ir erdvės ir laiko, nors aš noriu pamastyti, kad laikas vis tiek turėjo tiksėti, kitaip negalėjo būti jokio kitokio proceso. Ir ten mokslas apskaičiuoja, kad tik tai 14 sekundžių nežino, kas vyko visatai. Ir per tas 14 sekundžių galėjo įvykti pasaulio sutvėrimas. Ir dabar dar noriu papildyti kitą maldą, kurią mes meldžiame Tėvę mūsų laidoje. Mes maldoje kalbame kasdienės mūsų duonos, ne kasdieninės. Tai reiškia, kad kasdienės, tai reiškia prašyti kiekvieną dieną, šiandien dienai. Rytoj vėl kasdienės, vienai dienai ir taip kiekvienai dienai melstis ir melstis tom vieno mažo kąsnio. Ar taip aš supratau?
Jo, ačiū. Taip, tada ir antrą dalį galėčiau aš atsakyti teisingai, nes meldžiamės iš tikrųjų labai gerai. Čia štai tas vertimas lietuviškas, ne, toks yra kasdienės mūsų duonos. Jeigu tam žiūrėtum itališkai, pane kotidiano, reiškia, tai latiniškai. Tai tokios jo kasdienybės, kas ne tos, kad duok man tikrai čia juodos duonos arba tono viešpatė, bet duok tu man to, kas man reikalinga šiandien. Čia yra toks vat, šiandien, net po to, aišku, jau taip žiūrėti ir plėsti mintį, tai galima būtų sakyti, kad Dieve duok net ir to, ko man reikia šiandien. Tai va čia toks, na, gražu, čia viskas teisingai. O dėl to didžios sprogimo, tai teguliau mokslininkas šnekas, tai čia...
Aš atsiprašau mokslo darbuotojas. Nu, mokslininkais aš laikau tos, kuri darbai cituojami nuo 1000 ir daugiau kartų. Nu, mano tiek kartų darbai necituojami. Tai štai, ačiū iš klausimą. Didysis sprogimas, aš patiksinsiu, reiškia. Į mokslininkai dabar nenustato, kas įvyko nuo to, kai buvo tai lygu nulį, kai, reiškia, aš vėl pakartosiu, kad tuo metu ir buvo paleistas laikrodis. Reiškia, laikas buvo visai kitoks ir nu, dabar fizikai netgi konstruoja tokius matematinius tokius modelius, kuriame laikas yra, nu kaip čia pasakyti, dvimatis, kur viena koordinatė yra kompleksinė, bet aš tai esu taip fragmentiškai šitą dalyką girdėjęs. Kas yra kompleksinis tas skaičius, tai ten į kvadratų lygų minus vienam arba kvadratinės šaknis iš minus vieneto. Aš ilgai apie tai galvojau ir vis tiek aš nežinau, kas tas yra skaičius ir kas tas yra į kompleksinis skaičius. Turbūt niekad nesužinosiu, bet tai kažkas tokio, kas susieta su sukimus. Bet ne tai svarbu, reiškia. Aš noriu pasakyti, kad mokslininkai daugumoje skaito, kad, reiškia, didžiojo sprogimo metu buvo paleistas mūsų suprantamas laikrodis ir nuo to pradėjo atsirasti erdvė, reiškia, mūsų suprantama erdvė, nu, trys koordinatės daleiskim, gal pradžioje buvo daugiau, nežinau, bet manoma, kad buvo taip. Ir dar noriu patikslinti, ne nuo 14 sekundės mokslininkai, reiškia, pradėjo suprasti, kas ten vyksta, ten branduolinės reakcijos, visai kitaip toliau, bet nuo tai lygu nuliu iki, nu, 10 minus 32 sekundės, tai bus milijardinė, ir dar kartą milijardinė, ir dar tūkstantinė sekundės dalis. Ot, labai trumpą laiką nuo tai lygu nulį iki vo šitos sekundės dalies nebuvo aišku, kas ten vyksta. Bet paskui jie, taip sakant, sumodeliavo, kad tai vyko branduolinės reakcijos ir, taip sakant, pradėjo viskas evoliucionuoti toliau. Reiškia, mūsų pasaulis, tai dabar daug kas pripažįsta, turi savo pradžią. Tai didysis sprogimas.
Va. Nu čia, aišku, galėtume sakyti, vis dėlto, aš tai galvoju, gal aš klystu, gal aš čia, žinai, nes aš taip sakyti, toks labai atsargiai žiūri tos dalykus, nes mokslininkai iškelia hipotezas, paskui, o, prabėga 30-40-50 metų, sako, ne, mes čia klydom, žinai. Tai gal čia prielaida vis dėlto?
Taip, iš tikrųjų, bet tas modelis, nu, jisai daug ką paaiškino. Tas didžio sprogimo modelis gimė iš to, kad irgi religinių pažiūrų, Vatikano mokslinis L raidė, Lemaitre, prancūziškas, prancūziška pavardė, reiškia, jisai pastebėjo visatos plėtimas ir panaudodamas tą Einšteino, reiškia, reliatyvumo teoriją, atsuko laiką atgal, pažiūrė, kas bus tada, kai reiškia, laikas suksis atgal ir prie to singuliario taško, apie kurį irgi niekas nesusigaudo, kas ten yra, ten reiškia, visa medžiaga ir visai kitaip toliau. Ir nuo to atsirado teorija, bet jin patvirtinama ta teorija, nes visa ta plečiasi, reiškia, tai pastebimas tas raudonasis spektro poslinkis, kurį spindulio žvaigždės, tai viena, o antra reliktinis spinduliavimas, reiškia, jis irgi yra užfiksuotas, tai reiškia, tokie eksperimentiniai patvirtinimai teigia, kad tas modelis kol kas teisingas, bet vyksta taip, reiškia. Modelis teisingas, paskui jis pradeda duoti paklaidas, kai pagilėja, reiškia, nu, taip sakant, tyrimai, žinios, technologijos, eksperimentinės. Ir jis taisomas yra tas modelis. Tai vat toks procesas, nu, pažinimo, jis, nežinau, turbūt iki pat pasaulio pabaigos toksai ir bus. Tai vat tai, ką mes galim pasakyti apie tą didį sprogimą.
Na gerai, o sakyčiau dabar su to pažinimu, ne, tai matematikai viena, na aišku, tai matematinis modelis, kiek aš suprantu iš jūsų šitų kalbų, jis yra pritaikomas visur. Ir fizikai taip pat naudos matematinį modelį.
Taip, fizikai naudoja matematinius modelius, turbūt kitaip ir būti negali, nes jie gali pasakyti apie kiekybinės charakteristikas, kurios registruojamos eksperimentų. Reiškia, netgi galima numatyti, kad va, turėtų būti taip, 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 arba kažkokia tai dalelė turėtų būti, kuri nusineša tą papildomą masę, nu, kuri, reiškia, pastebima masė ten nesutapimas, reiškia, branduolinėse kažkokios reakcijos. Tai žodžiu, jis toks yra, bet jis yra tikslinamas ir tikslinamas, reiškia, pasto yra tikslinamas ir... Aš per tą laidą kalbėjau, toks yra teiginys, na čia galbūt daugiau propagandinis teiginys. Mokslo dar neatrastos problemos. Suprantat, nu, ką reiškia, čia žodis, kertinis žodis yra dar neatrastos problemos. Nu, taip, man rodos, negalima sakyti, nes visa mokslo istorija rodo, kad taip nėra, reiškia, kai tik yra šuolis žiniose mokslo, žiniose padaromas šuolis, tai po to šuolio atrandamas tikslesnis pasaulio modelis ir atsiranda papildomų klausimų, reiškia. Tai taip, nu tai kai kurie klausimai yra išaiškinami, kodėl ten Newtono mechanika neveikia ten kvantiniam pasauliu, taip toliau, taip toliau. Bet tai, reiškia, atradus, reiškia, užlypus į tą pažinimo kalną kažkokį, tai jau atsiranda dar problemų. Dar daugiau ir tas dalykas plečiasi, reiškia, ir negalim sakyti, kad dar, tai reiškia, neužilgo ten, palaukit, pakentėkit, toj mokslas atsakys į visas problemas.
Tai mes, kaip sakyt, atsiduriam prieš tokį labai platų horizontą, ne?
Besiplečiantis horizontas, galbūt.
Įdomu, ne, labai įdomu, bet dabar šitoje vietoje, ar mes nekartojam Adomo ir Ievos pažinimo istorijos šiek tiek? Ne, gal čia peršako aš čia per šitą, per kažkiek, bet nu, tokia aliuzija galėtų būti.
Nu, vat čia įdomas dalykas, aš norėčiau pacituoti čia kelis matematikos genijus, reiškia ir vieną iš jų, nu, kuris, man rodos, ryšosi su būtent Adomo ir Ievos istorija dinosodė.
Ir dar vieną mintelę prieš įmatą atsakant tą mintį plėtojant, nes modeliai visokio atvisatos modeliai, nes, sakysim, žmonės dėsto, nu ir kažką tai suranda, aš tai sakyčiau taip atsargiai, ties panašu tiesai, ne, ties panašu, nes absoliutumo mes pripažinkit, nu, jie žinau, jums patinka, nepatinka, bet aš manau, kad absoliutumo mes neturim šitoj vietoj. Mokslas vis tiek tampa panašus į tikėjimo modelį, ar ne?
Taip, tai vat aš ir norėsiu pakalbėti, kad tas absoliutumas, kuris buvo, nu, aš paliesiu dabar matematiką, reiškia, 1900 metai, ten matematikos genijus Davidas Gilbertas, reiškia, veikale matematikos pagrindimas. Atsiprašau, ne tam veikale, būtent 90-aisiais metais. Nu, jisai pasakė, kad, reiškia, turėtų būti matematika pagrįsta jau pilnai logiškai, pagrįstas mokslas, reiškia, ten būtų panaikinti tie prieštaravimai, kurie jau tada buvo nustatyti. Na ir, reiškia, būtų, taip sakant, kaip matematika, kaip instrumentas, leidžiantis, kaip čia pasakyti, garantuotai pažinti pasaulio reiškinius. O tai paskui, reiškia, atsirado tam tikros problemos matematikoje, prieštaravimai, apie jos galbūt aš truputį irgi vėliau pakalbėsiu, gal ne šiandien, gal kitą laidą. Ir jis 1930 metais teigia, kad įrodymo teorija, prie kurios jis buvo prisidėjęs pats, leis išspręsti prieštaringumo, tai yra neprieštaringumo ir pilnumo problemas. Reiškia, kad teorija yra neprieštaringa pati savo ir kad jin yra pilnai, jin gali pilnai savo tų aksiomų rėmose pilnai įrodyti bet kokius teiginius ir tai nebus prieštaringa. Reiškia. Tuo čia mes truputį giliau ir sustosim ties šitais klausimais. Bet aš noriu štai ką pasakyti, kad 31 metais, metai po to, kai Gilbertas pareiškė šitą mintį, kitas matematikos genijus, Kurtas Gödelis, čia jie vokiečių matematikai, pateikė publikaciją apie formaliai neišsprendžiamus teigimus matematikos pagrinduose ir giminingose sistemose. Tai va šitas darbas buvo kaip Pandoros skrynios atidarimas, sukėlęs didelį sąmyšį matematikos pasaulyje. Buvo teigiama, kad bet kurios pakankamai galingos matematinės sistemos apimančius sveikųjų skaičių aritmetiką, nu, visi žinom, kas tie sveikiai skaičiai, kas tai aritmetika, 1, 2, 3, taip, sveikiai skaičiai, galim sudėti atimt, galim dauginti, nu, dalinti negalima, tada ne visada gausim sveiką skaičių. Tai vat jeigu šitoj teorijai įeina ta aritmetika sveikųjų skaičių, tai vat tos matematinės sistemos neprieštaringumas negali būti nustatytas tos pačios sistemos priemonėmis. Kitaip sakant, mes turim sistemą ir mes turim tikėti tą sistemą, nes įrodyti, kad ji neprieštaringa, yra neįmanoma. Dabar ką reiškia neprieštaringa sistema? Nu, čia vėlgi, taip sakant, pavyzdys toksai. Nu, jeigu temperatūra kyla, tai ten slėgis didėja, nu, reiškia, jei teiginys A teisingas, tai teiginys B, kad slėgis irgi yra teisingas. Nu, jeigu B teisingas, tai C teisingas, kažkoks kitas teiginys. Ir mes tos teorijos rėmose einam nuo vieno teiginio iki kito teiginio su taip vadinama matematinės logikos formulė. Jei A, tai B, jei B, tai C, jei C, tai D. Ir tas neprieštaringumas reiškia, kad mes negausim kažkokį teiginį, kuris paneigtų prieš tai buvusį teiginį.
Tai gausim ar negausim?
Jokios garantijos nėra. Jokios garantijos nėra, kad mes negausim. Reiškia. A, ne? Negalima įrodyti, kad mes negausim
to prasme, kad
toj grandinėlėje teiginio, kuris paneigtų prieš tai buvusį.
Tai mes negalim pasakyti su tikrumu, kad šita sistema absoliučiai teisinga? Kaip čia išėjo?
Be abejo. Jinai yra, reiškia, mes negalim pasakyti, kad jinai yra neprieštaringa. Kad nes neprieštaringumas rodo, kad mes negalim gauti teiginio iš tos grandinėlės, jei tai, kažkokia teiginė, kuris prieštaravo prieš tai esančiam teiginiui. Tai aš ir galbūt mes nelabai spėsim per šį užsiėmimą.
Spėsim, nesvarbu.
Aš, reiškia, pateiksiu paskui ten kitam kontekste irgi labai įdomiam. Nu, man įdomas tas kontekstas, gal klausytojams bus įdomas. Reiškia, begalinė grandinėlė tokių teiginių, kur mes paneigiam patį pradinį teiginį. Tai aš čia parodysiu, čia internetas, reiškia, nu, pilnas, reiškia, vat, interpretacijų šito teiginio, aiškiai, studentai žino apie tai, taip sakant, ir dar ten yra kitas irgi teiginys, kur taip pat, reiškia, internete galima rasti ir trauko pečiais, reiškia, ir fizikai, teoretikai, ir matematikai, reiškia, nu, nežino, kaip interpretuoti. Ir tai natūralu yra, nes mūsų pažinimas yra nepilnas, taip, nepilnas pažinimas. Į, kitaip sakant, jisai negali būti įrodyta, kad jis neturi prieštaravimų, negali būti įrodoma. Na ir iš to seka visas kitos išvados, taip sakant. Tai...
Bet tai tada problema iškyla, kaip mums tokiu pažinimu vadovautis ir juo pasitikėti, tai yra jo neklaidingumu.
O čia geras klausimas. Čia už tą klausimą galima parašyti 10 kunigui. Tai va, žiūrėkit dabar. Aš jums pateiksiu dar vieną, reiškia, Gödelio teoremą ir paskui atsakysiu į tą klausimą. Gödelio teorema yra apie nepilnumą. Nu, mūsų pažinimo nepilnumą ar matematinį sistemų sukurtų nepilnumą. Tai vat, jis teigia taip, jeigu matematinė teorija, nu, pažymėkime ją raidė T didysis, jeigu matematinė teorija T, naudojantis sveikų skaičių aritmetika yra neprieštaringa, tai nėra nepilna.
O kaip čia gali būti?
Įsivaizduokit, nu, čia, aišku, čia nuo kojų verčiantis rezultatas.
Įsigilinti čia reikia, labai įdomu.
Tai yra nuo kojų verčiantis rezultatas. Reiškia, jeigu matematinė teorija, tai naudojantis sveikų skaičių aritmetika yra neprieštaringa, tai nepilna.
Tai čia išeitų pagal jį, kad sveikų skaičių šita aritmetika turėtų būti prieštaringa savyje, kaip čia išėjo?
Tai va dabar taip, jeigu mes sukūrėm teoriją ir norim, kad jin būtų neprieštaringa, kad mes negautumėm paneigimo kažkokios teoremos, kurią mes ką tik įrodėm, taip, su tom pačiom aksijom įrodėm kažką, bet su tom pačiom aksijom įrodėm kažką kitą ir tas kitas paneigė tai, ką mes prieš tai įrodėm. Jeigu mes norim, kad šito nebūtų, tai mes kurim nepilną sistemą. Ta sistema nepilna, jis reiškia, negali įrodyti viską, ką galim būtų įrodyti jos pagelbą. Tai kad čia viens prie vieno, tai kas matosi ir fizikoje, ir matematikoje, ir visur kitur.
Tai vat... Bet čia sunku, šitai atsiprašau, bet čia taip pat, sakysim, žmogui, kuris tik tai, nu, mokės mokykloje, kad yra aukštoji matematikai, bet sunku šiek tiek priimti šitą, nes, nu kaip, taip, nu, atsimenate, diferencialai, visa kita, ten jie kaip mus mokė, ne, tai, nu, tai ką sprendė, gaudė atsakymą, ne?
Nu, labai geras papildymas. Labai, kuniga šiek truputį pamėlavo, kai jis pamiršo matematiką. Tai dabar žiūrėkit, iš tikrųjų, mus liktai stumė į paniką, į kažkokį tai, nu, nesusipratimą. Tai kaip dabar, tai mes negalim nieko tikėti? Ne. Tai vat būtent, reiškia, jeigu mes apsiribojam, turim nepilną sistemą, nu, apsiribojam, žmogaus pažinimas ribotas. Mes apsibrėžim, kad mes vat bandom išspręsti uždavinis vat tokiose ribose, bet mes pripažįstam, kad tai nepilnas uždavinių ratas, kurį mes galim spręsti. Bet tai tada, jeigu mes paimsim tokią nepilną sistemą, tai joje mes galim išvengti prieštaringumų. Kitaip sakant, jin taps neprieštaringa ta sistema.
Bet čia tik man vienas klausimas. Aišku, aš nežinau, ar čia laiku ir vietoj. Jeigu ne laiku, ne vietoj, tai neatsakyt. Man tik tai kitas dalykas yra čia. Gödelis, kodėl jisai kalba apie sistemos nepilnumą, teoremas tą naudojant sveikų skaičių aritmetiką. A kodėl ne po kablelio?
Nu, dėja, reiškia, mano žinios toj vietoj baigėsi, aš tik tai galiu pasakyti, kad...
Nes, atsiprašau, nes jis irgi turėjo kažkokią mintį.
Jo, jo. Tai čia irgi yra tas pats įrodomumo, įrodymo sunkumas, reiškia. Jisai būtent įrodinėdamas tą teoremą, teiginius kodavo, o tai sveikais skaičiais. Kodavo. Jam nereikėjo tų kablelių rašyti visą kitą. Bet jis koduodamas tos teiginius sveikais skaičiais, gavo tokį prieštaringą rezultatą. Nors tikrai jau čia mano žinios nesiekia, kokie ten tie buvo įrodymai. Nežinau, aš galbūt padėjęs nemažai laiko susigaudyčiau ten, bet aš tiek laiko neturiu ir už tai galiu tik tiek pakomentuoti, reiškia. Tai, o skaičiai, sveikiai skaičiai, nu, tai nu, jie visur yra ir fizikoje, ir matematikoje, tai yra kažkokias idealios substancijos, kurias aš manau, kad irgi sukūrė Dievas, sukūrė ir laiką, ir erdvę, ir materiją, laukus fizikinius, bet sukūrė ir skaičius, kurie, nu, iš tikrųjų, tai skaičių teorija, tai yra pagrindas ir matematikos, ir fizikos, to užsiima matematikos teoretikai, čia ne mano sritis, aš taikomosios matematikos esu atstovas, būtent informatikai, bet Lietuvoje yra stiprios mokyklos, reiškia, tai Kubiliaus mokykla, dabar vat, skaičių teorija užsiminė Vilniaus, vėlgi matematikai, Laurinčikas ten jo, taip sakant, profesorius ir jo komanda, jie gavo Respublikinę premiją, ten atrado skaičių teorijai tokius dalykus, kuriuos įvertino pasaulis. Tai, bet tai yra teoretikų, reiškia, čia jau, aš atsiprašysiu, aš nesu matematikas.
Mes negalim viską žinoti, iš tikrųjų, man tik įdomu, reiškia. Nu, nes jeigu Gödelis, tai čia nebuvo koks piemuo, suprantu.
Oi, tai yra matematikos genijus, taip, matematikos genijus, kuris vat, tokį rezultatą paskelbė ir sukėlė paniką, reiškia, nes tikėjosi, matematikai tikėjosi, kad galima viską pagrysti, logiškai pagrysti, logiškai išvesti ir vat, tokį rezultatą jis paskelbė šitoj vietoj. Tai vat, dabar, reiškia, ką tai reiškia?
Taip, ką tai reiškia, gerai.
Va, tai, kad egzistuoja, o jeigu mes turim teoriją, egzistuoja tokie teorijos teiginiai, kurių neįmanoma nei paneigti, nei patvirtinti. Nu, neįmanoma. Nei paneigti, nei patvirtinti. Tai aš vėl gal grįšiu prie pereitos laidos, taip sakant, kai buvo pavyzdys pateiktas, nu, čia iš mano jaunystės ar vaikystės ateistai sakydavo, ar gali visą galis Dievas kurti tokį akmenį, kurį pats negalėtų pakelti. Tai
nu, labai populiarus buvo teiginys.
Labai populiarus ir jie, taip sakant, nu, vedė į paniką, sukeldavo paniką, reiškia, tikinčiųjų tarpę, iš tikrųjų. Tai suprantat, tai Bertranas Raselas, kuris irgi yra genijus, bet jis filosofas ir matematikas, jis dirbo ir matematikos pagrindų srityje, anglų matematikas. Ir nagrinėdamas begalinės sistemas, o Dievas yra asocijuojamas su begalybė, irgi nežinau, aš nespėsim tai pakalbėti, matematinė prasme. Modeliuką tokį, žinot, primityvą aš pateiksiu.
Gyvenimas duos Dievas dar tęsius, jeigu
tai
ne,
tai matysi.
Išeisim jiems žinybę.
Ten bus jau viskas apreikšta.
O, bus įdomu.
Tai štai jis patikė tokį, aš irgi pereitą laidą kalbėjau apie tai. Reiškia, tai 20 amžiaus visi mokslininkai yra. Barzdaskutys skuta visus, kurie nesiskuta patys. Klausimas, ar skus jis save patį? Nei atsakymas taip, nei atsakymas ne, netinka. Tuot irgi analogiškas klausimas, kur atsakymo nėra. Tai dabar nei su akmeniu negalima atsakyti, ne, žmonės negalima atsakyti. Aš nekalbu apie angelus, gal dar kažkokį kitokį. Mes žmonės negalimas. Tai matot, problema čia yra ne Dieve, problema yra, kad reiškia, bet žmogiško pažinimo ribotume. Būtent ribotas mūsų pažinimas, nu, galbūt tos ribos buvo įvestos natūraliai po tos istorijos Edeno sode. Ir tas Antanas Maceina, nu, aš skaičiau jau veikalus vieną kitą, tai jisai labai taip pasakė, nu, literatūriškai gražiai, šis pasaulis yra aukštesnio pasaulio atšvaitai. Aš gal netiksliai cituoju, bet atšvaitai tokis, sakant, tokį terminą panaudoja. Nu, tai kaip daiktas ir jo šešėlis, reiškia. Tai jeigu mes matom kokį tai namo šešėlį, tai mes galim pasakyti, nu tai yra namas, tai tiek tai aukštų ten gal jis turi, ne? Bet kas ten, kokie ten dizainas, koks viduje ten, kiek kambarių ten, mes negalim pasakyti. Tai vat tas ribotumas pas mus yra toksai šitoj vietoj. Dabar, aišku, kaip mes interpretuosim, reiškia, tą kažkokis, aš jaučiu, kad turi būti kažkoks sąryšis su istorija Edeno sode. Ir aš dar noriu pasakyti tokio irgi 20 amžiaus matematikos genijos, reiškia, Hermano Veilio, tai irgi vokiečiai yra matematikas, jis mirė 55 metais, jis sužinojęs, kad Gödelis įrodė šitokią teoremą, jisai pasakė tokią frazę. Dievas yra, nes matematika be abejonės yra neprieštaringa. Bet egzistuoja velnės, nes mes negalim įrodyti jos neprieštaringumą.
Tai įdomu, reiškia, jisai sako, kad yra neprieštaringa, bet neprieštaringumo įrodyti mes negalim. Tai
kad dėl mūsų riboto pažinimo. Dėl mūsų riboto pažinimo.
Ir atsiprašau, tai reiškia, tai bet čia yra prielaida, kad neprieštaringa.
Tai yra Gödelio prielaida, bet jis jau tada tą prielaidą grindžia jau visiškai nežmogiško pažinimo ribose, bet nu, pasikviesdamas aukštesnį tikrovę, leiskim, dievišką tikrovę, ten toj dieviškai tikroviai, anot jo, matematikai ir negali Dievas pats savo prieštarauti, taip, reiškia, jisgi sukūrė laiką, erdvę, skaičius, laukus, dalelės, materiją.
Nu, bet čia labai įdomu, iš tikrųjų, dabar paaiškinsiu klausytojai, gal biškai noriu nuleisti ant žemės, žinot, dėl ko?
Iš dangaus, ane?
Jo, dėl ko įdomu, matot, matematikas kalba per matematikos prizmę, čia aš apie Veilą, Hermano Veilį. Matematikos prizmės kalba, kad Dievas yra, bet kaip jam kalba labai įdomiai, reiškia, jeigu fizikas sakys, o, matau, ten besiplėtenčia pasaulio dar kažką, tai koks nors fizikos reiškinius. Chemikas gali atsakyti, va, matau, ten, a jisai čia sako, išvaizduot, iš matematikos, čia jų kalba matematikos, aš taip suprantu, a ne?
Taip, taip.
Čia matematikos teoretikas kalba, taip?
Taip, teoretikas.
Labai aukšto lygio.
Nu, genijus, super.
Taip, ir dabar jisai, ta teorija, reiškia, pripažįsta vis dėl to, kad matematika neprieštaringa, ne? Nes yra, turi būti tvarka pasaulyje.
Nu taip, taip. Aukštesniai tikrovė, jinai neprieštaringa, taip, tai yra taip. Kūrinys.
Taip. Bet kitas dalykas yra įdomus, kaip jisai mato velnio buvimą, dėl ko? Dėl to, sumaišė kad proti. Mes negalim pažinti to aukštesnio to neprieštaringumo ir tai priima tą, čia kaip sakytum, nuleišiu ant žemės, kad mūsų pažinimo, jis pripažįsta mūsų pažinimo ribotumą, teisingai?
Taip, be abejo.
Tai va. Ir pripažindamas mūsų, reiškia, šito pažinimo ribotumą, jis tą sukaltę suverčia velnį.
Taip, taip. Aš nežinau, čia jis pajokavo.
Nu, nežinau, man taip atrodo.
Pasakyt, aš ištraukiau citatą, nu, iš Maklaino tokias knygos, reiškia, kuri tenais rašo filosofinius aspektus, matematinius. Filosofinius aspektus, aš čia paėmėjau citatą iš
bet čia jo, čia labai jūs gerai sakot, kad čia tiesiog nenuoroda į Adomo ir Jėvos tą nuodėmę.
Nu, jie man atrodytų, kad taip, aš nežinau. Nu, čia teologai, galbūt jūs, kunigė, kitą užsiėmimą
pagalvotų. Bet dabar trumpai galim pasakyti, šiaip tai jie turėjo natūralų, gilų pažinimą, natūralų turėjo pažinimą. Ant gamtinio pažinimo Adomas ir Jėva teologų mintim, jie dar neturėjo, jie turėjo išbūti tą dieno sodą, nors labai įdomu, reiškia, šiaip su Dievu jie kalbėjosi, net iš dabar čia tai nesuklaidint klausytų, jie su Dievu kalbėjosi, bet mes už tai dabar gėdama, nesakysim, ten velykiniam šlovinim, o Felix Kulpa, ne, palaimintoj kaltėj, įsivaizduot, čia iš, man atrodo, pirmo ar antro amžiaus iš liturgijos ateinantis tas yra gėduojimas, kodėl ta palaiminta kaltė, už tai, kad teologai ką sako, kad vis dėl to, dėl Adomo ir Jėvos kalties atėjo išganytojas ir kuris mus perkėlė į aukštesnį malonės lygmenį ir iš tikrųjų atvėrė mums, nes jeigu mes kalbam apie amžinybę, tai Dievas mums atveria, įsivaizduojat, veidas į veidą regėjimą pačios Dievo esmės. Adomas ir Ieva dar esmės nematė.
Bet čia po mirties atveria, dabar mes negalim veikti.
Galimybė
mums atsidarė galimybė.
Taip, atsiveria galimybė, bet čia ta galimybė, dėl ko pats Dievas įeina į mūsų situaciją, į mūsų gyvenimą. Tai taip. Dabar ten tokia mintis yra, reiškia, kad galbūt, ne galbūt, bet tikrai Adomas ir jie būtų gyvenę ir būtų pasiekę tą lygį, bet tik tai klausimas yra kitas, kad Dievas mus dar daugiau, nes jis pats save padovanojo. Nu, tai čia toks paaiškinimas apie Adomą ir Ievą, taip greitoju būdu, sakyčiau, tai, nes aš jau žiūriu, žvelgiu į laikrodį, tai nu, laikas bėga nenumaldomai greitai, tai va, tai. Tai jau turėsim neužilgo tą mūsų pasišpašnekės dar vieną kitą mintį ir turėsime pabaigti.
Bet aš sakyčiau, kad būtų gerai vis dėlto mum dar grįžti prie istorijos Edeno sode. Ir vat ryšim su tais rezultatais, su ta Gödelio teorema, nepilnas pažinimas, nepilnas. Nors ten sakė, valgykit. Pažinsit gėrį ir blogį. Ten ir buvo gėrį ir blogį pažinimo medis.
Taip, bet taip. Nuo jo reikėjo nevalgyti.
Jo, jo reikėjo nevalgyti, taip. Aha. Bet dabar, aišku, mes blogį tai tikrai pažįstam. Nu, gal gėrį ne visi, bet blogį tai aš manau, kad daugelis pažįsta, reiškia. Tai vat, ir vat.
Nu, čia irgi nepilno. Čia labai gražu, man ta matematikas, tas modelis man patinka. Iš tik dėl to, kad net ir apie blogį kalbėdami, mes ne vienodai jį pažįstam ir net nelaikom blogių kartais, kas yra blogių.
Nu, vat, būtent. Taip.
Arba nelaikom gėrių, tai kas yra gėris.
Taip.
Ir manyčiau. Nu, tai čia galėtume mes pagalvoti, ne, įdomu, ką, tad, sakysim, kaip jie dabar tas ne. Neprieštaringa matematikos, negalim rodyti prieš neprieštaringumą, negalima neįrodyti. Tai į kokią poziciją mus pastato, iš tikrųjų, toks, vat, sakysim, drasus ir toks, nu, sakysim, to paties čia ir Gödelio, ir Veilo, toks mūsų pamokymas, tiesiog paprotinimas, net, sakys, išdryčiau pavadinti šitaip, ne, nes.
Taip.
Kad galėtume aš taip tokia šiek noriu apibendrinti mintį, kad tiem ypač abejojantiems žmonėm, kurie vadina save, na, labai gal kartais tokiais tiesiog na, mokslo atstovais ar panašiai, kad šitie didieji mokslininkai, kurie tikrai ir modernų žmonės, ne?
O 20 amžiaus ateikai.
Bet šitie žmonės sako, kad negalima suabsoliutinti žmogaus pažinimą.
Ot būtent, tai ot aš labai gerai, kad taip sakant tą iškėlėt, kunigė, aš noriu pasakyti, kad mes neturim pulti paniką, mūsų pažinimas tam tikros ribos yra teisingas. Tai reiškia, tai yra nu, atsakymas subjektyviam idealistam, kurie sako, čia aš nežinau, ar kunigas šalia manęs egzistuoja, iš viso čia gal pojūčių kombinacijos ir klaida yra. Ne, tai vat šitie visi rezultatai rodo, kad gali būti, reiškia, pažinimas, jis yra ribo, bet jis yra tikras, nes jis patikrinamas ir eksperimentų, bet jis nėra pilnas ir absoliutus pažinimas tas. Tai dabar, jeigu sakoma, aš dabar neatsimenu, ar Dekartas, ar Laplasas sakė, duokit man atsparos tašką ir koordinatės ir greičiai visų dalelių, aš pasakysiu, kas bus su visato ateityje. Taip? Tai čia yra determinizmas, kuris irgi yra paneigiamas. Ir paneigiamas ir fizikiškai, nu gal mes grįšim kada prie to klausimo, kvantinės mechanikos principai, ir paneigiamas, reiškia, o tais matematiniais rezultatais, kuriuos atradome.
Tai aš vieną dalyką bijau, dabar mes čia taip kalbėdami, kad neįstumtume žmonių į tą tokį agnostinį mąstymą, kuris sakys, ne, tai čia ko agnostika yra teisus ir nieko čia mes pažinti negalim.
Ne, tai aš jį sakau. Tam tikras rytis, nu, sakim taip, ribotas rytis kažkokias, tai tikrai mes galim pažinti, bet pažinimas yra dalinis. Tikrai mes galime. Ir tą patvirtina praktika. Praktika patvirtina, ar tai fizikinė eksperimenta, reiškia, ir visą kitą, taip to. Patvirtina šitą praktiką. O tai mes kažkur esam per vidurį, reiškia. Mes nesam ir deterministai, kurie sako, čia viską galim paaiškinti, bet mes nesam ir tie subjektyvus idealistai, kuris sako, nieko čia negalima pažinti, čia yra mūsų pojūčių apgaulė, kombinacija, taip toliau. Tad šitie kraštutinumai čia neegzistuoja.
Taigi, dabar, kaip sakyt, laikas besibaigintis, norėtųsi atsisiog apibendrinti, kad esam, sakyčiau taip, ne, tiek tikėjimo žvilgsnių žvelgiant, tiek mokslo požiūrį, šiandien labiau apie mokslą kalbama, ne, labai įdomioj situacijai, ta prasme situacija, kad mes turim pripažinti, na, savo gražų tokį apdovanojimą, gražią dovaną, tai yra proto dovaną, kurią turim tikrai, ir ją įvertinti, už ją Dievui padėkoti, bet pripažinti taip pat, kad esame, na, tam tikrose pažinimo ribose. Ir tada klausti, o ką man daryti toliau. Aš sakyčiau, palikime tokį net ir klausimą. O šiandieną labai maloniai šnekėjomės ir dėkojame, kad sutiko dalyvauti informatikos mokslo daktaras, profesorius Eligijus Sakalauskas. Tai jis mums šiandien įvairių įdomių, manau tikrai, kad įdomių dalykų papasakojo ir iškėlė daug klausimų. Taigi tiesiog duok Dieve mums susimastyti ir tą išgirsti. Ir tikėkimės, tiesiog duok Dieve mūsų malonę dar tiesiog kalbėti, kalbėtis ir kviesti žmonės pamastyti. Tai ačiū už
dėmesį.
Ir su Dievu.
Su Dievu.